Oprostite, kaj pa delate?
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v minutkah namenjenih predstavitvi poklicev. Naš današnji gost je v oddajo dobesedno priletel izpod neba. Pred mikrofon sem namreč povabil pilota Adrie Airways, gospoda Stanislava Irnerja. Gospod Irner, lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav tudi vam.
Je bil let prijeten, oziroma kateri del letenja je vam osebno recimo najljubši? Vzletanje, pristajanje, letenje samo?
Vsak del letenja v bistvu je na nek način oziroma je za pilota lep. Ne? Tisto, kaj bi bilo najlepše, najlepše je takrat, ko lahko najbolj uživaš. Ne? Najbolj uživaš takrat, ko včasih ti ni treba skoraj nič delati, ampak resnično, da gledaš okoli sebe in da uživaš. Ali to v lepem pogledu in podobno. Ali gore, ali morje, ali v sončni vzhodi, zahodi in podobno. Tako da v bistvu samo letenje kot tako, medtem ko vzlet, pristanek je pa najbolj zahtevno in potrebujemo takrat največjo pozornost, koncentracijo, tako da takrat je osredotočenost druge kot na sami lepoti mogoče.
Začnimo morda z vprašanjem, kako se pride do poklica pilota. Že samo izobraževanje in usposabljanje je najbrž zelo zahtevno, obstajajo pa najbrž tudi kakšni psihofizični pogoji, omejitve.
Ja, tako je. Zdaj prvo je sigurno veselje oziroma nek vzgib, da te veseli nekaj zveze z letenjem oziroma letali, letalstvom. In ponavadi tudi moja osebna zgodba je taka, da sem začel kot jadralni pilot na letališču v Celju, v Levcu. In potem nekako, ko začutiš tisto, ne, jaz sem želel postati kirurg, recimo. Ne, in potem, ko sem začel leteti, me je to prevzelo tok in potem nekako je bil to začetek. Lahko pa recimo že v osnovni šoli ali pač odvisno kdaj, fantje se začnejo zanimati za modelarstvo ali kaj podobnega. Skratka nekaj zvezi z letenjem, ne, z letali. In potem, če interes se nadaljuje preko srednje šole jadralnega letenja, pride to za 16. leti, lahko začnejo fantje jadralno leteti, z 18. motorno letenje. In potem potniška letala je pa že potrebna potem tudi fakulteta. Slovenija je to konkretno fakulteta za strojništvo, smer letalstvo. In potem, ko postanemo profesionalni piloti, imamo več možnosti. Ali smo, recimo se zaposlimo v prevozniku, letalskem prevozniku, potniško letalstvo, lahko se gre na policijo, lahko se gre v vojsko. Zdaj odvisno, ker je tudi to povezano zadnje čase tudi s financami, je potem štipendija, recimo, če te nekdo štipendira ali vojska, ali letalski prevoznik, ali si samo obtočnik, pač odvisno potem nekaj od tega se tudi usmeri že prej in pa kaj želiš delati, kje želiš delati v bistvu. Ne?
Piloti se potem posebej usposabljate za posamezne tipe letal, s katerimi letite vi?
Zdaj recimo potem konkretno, ko si postaneš profesionalni pilot, lahko ostaneš na manjših letalih, na manjših se začne športnih, tam je nekje poteži prva kategorija in tam nekje se lahko različne vrste letal leti do določene teže. Potem recimo konkretno potniško letalstvo smo pa usposobljeni za posamezno letalo, tako da jaz trenutno letim na letalo Canadair in sicer to je 50 sedežno, zdaj imamo dve novi, 86 sedežni in sem specializiran nekje oziroma usposobljen samo za letenje na tem. Začel sem pa na DC-9 recimo 9 let in potem na Airbusu 325 let in tako nekje, ampak danes nima več recimo dovoljenja za letenje na DC-9, kar trenutno nimamo, ampak samo za tisto letalo, na katerem delam oziroma letim trenutno.
Kljub te izkušenosti skozi leta pa se morate najbrž stalno uriti, spremljati novosti.
Tako, zdaj nekje minimalno je enkrat na leto, to so tako imenovani simulatori, kjer se v nepredvidene situacije se nekje računalniško vzpostavijo, čeprav občutek za letenje, bi rekel tako, na vednicah padeš noter, ne. Ko letiš, ne, oziroma se znajdeš v tisti situaciji, tam pozabiš v bistvu, da si nekje na eni napravi, elektronski napravi in da ni okrog tebe zraka, ne. Zdaj pri Adri imamo to dvakrat na leto kot preverjanje, plus še enkrat preverjanje na samem letu. Pri normalnem letenju, pri normalni operaciji je tudi in inštruktor, ki preveri, ne, če vse je v redu in tako. Tako da v bistvu trikrat na leto minimalno je strokovno preverjanje z strani pač odgovornih oziroma usposobljenih oseb.
Kako pa poteka en tak delovni dan v zraku? Kdaj se pravzaprav začnejo priprave na en polet?
Priprave na polet se začnejo nekje minimalno eno uro prej. Moramo biti v dispečerskem centru, to je tam nekje soba za pripravo za posadke, kjer tudi dobimo vse informacije za tekoči let. Recimo ravno včeraj, popoldan, sem imel let za Dunaj in potem Frankfurt, spanje v Frankfurtu in potem naslednji dan nazaj. In tam dobimo podatke, katero letalo bo, potem koliko bo potnikov, seveda kakšno je vreme, navigacijska priprava. Ko se te podatke nekako uskladimo, se odločimo, ko bomo tankali goriva in vse ostale stvari, da je letalo izpravno. In to pomeni minimalno uro prej, pridemo celo posadka skupaj, potem na letalo, konkretno na letalo gremo ene pol ure, 40 minut prej, da se pripravi letalo in potem se sprejme potnike in se nadaljuje operacija.
V zraku gre za timsko delo s kopilotom, ostalo posadko ter stolpom, ampak vendarle koliko bremena in odgovornosti recimo na samem pilotu?
Zdaj posadka je sestavljena za potniška letala minimalno dva pilota. S tem, da ponovadi je kapitan malo starejši, izkušenejši, ko piloti so mlajši kolegi. Zdaj leteti znata oba. To v bistvu oba sva pilota s kopilotom, vendar odgovornost je tista končna odgovornost je na kapitanu. S tem, da približno delitev dela je 50% ena-ena, nekje en let odleti kolega enega jaz ali obratno po dogovoru ali glede na okoliščine, ker v slabšem vremenu, v slabših pogojih so pač same procedure takšne, da moramo slediti zaradi varnosti postopkom, ki so vnaprej določene. Zdaj število stevardes je odvisno od velikosti letala, nekje za 50 do 50 potnikov, nekje eno oziroma 200 stevardesi in potem vsakih 50 potnikov ponavadi ena več. To pomeni tam do 102, 150, 3, 4 ali če več otrok, potem rabi biti več kabinskega osebja in podobno. Tako da čist za vsak let in to je nekje predpisano, pravila, predpisi zaradi varnosti.
V svet je vaš, bi rekli nekateri, ampak ta potovanja, ta razpet urnik in stalno prilagajanje tudi na časovne pasove, vse to je najbrž zelo naporno.
Pri nas v bistvu ti časovni pasovi niso tok, ampak je recimo ritem letenja. Ne? Časovni pasovi so, zdaj če bi leteli čez ocean, Atlantik ali recimo na vzhod ali tudi čez Pacifik, pač okrog sveta. Mi trenutno v Adrii imamo letala z dosegom tam nekje 4-5 ur letenja in v glavnem letimo Evropo, to nekje radi 2-3 ure, ker Slovenija ima eno tako zanimivo lego, da do Afrike imamo slabi 2 uri, do Moskve 3 ure, do Londona 2 uri, Škotska 3 ure. Tako da v bistvu, če bi bili na drugem koncu, ne, bi imeli 6-7 ur iz Moskve do Španije v eno smer 5 ur. Ne. In tako da mi tu letimo, v bistvu tu se ne pozna tok. Je pa obremenitev, ker je različen delovni, razporeditev delovnega časa je različna, neenakomerna. In enkrat greš leteti ob 11. zvečer do 7. 8. zjutraj in potem naslednji dan ali čez dan dva greš zjutraj ob 5. in podobno, ker letalo načelno letijo, krožijo 24 ur, samo posadke se menjavamo. Tako da tisto ritem, ne, bioritem recimo trpi podobno, kot če bi pač dan noč menjal.
Najbrž morate zaradi napetosti in koncentracije med delom zelo skrbeti tako za psihično kot za fizično kondicijo. Na kakšen način to?
Ja, zdaj je to, recimo po eni strani je to individualno, po drugi strani je pa to tudi predpisano in sicer pilot preden, recimo tudi če imaš ne vem kakšno željo postati pilot, preden postaneš pilot, moraš iti na zdravniške preglede tudi za jedralnega pilota, za motornega kasneje, za pilota potniškega letala pa velja najvišji kriterij, tako imenovani A kriterij. In to do 40. leta imamo potem vsako leto zdravniški pregled in ga moraš pozitivno opraviti. Po 40. letu je pa to na pol leta. Ne. In zdaj, da pa ostanemo zdravi, ne, je pa seveda predpogoj skrb za telo, to pomeni počitek, prehrana in podobno. In pa potem še tudi za psihično je pa duhovnost in tudi še kakšna knjiga in šport in podobno. Ne.
V zračnem prometu se je po 11. septembru marsikaj spremenilo. Kako vi piloti, denimo, čutite te spremembe?
Zdaj v zraku recimo ali pa sami piloti mogoče niti ne tok, ker naše delo je točno določeno in se ni za nas kaj veliko spremenilo. Na zunaj se je najbolj spremenilo v bistvu, da so se zdaj začela montirati na letala posebna vrata, ki ločijo pilotsko kabino od potniške kabine, ki so neprebojna in se zaklepajo in se ne dajo odpirati razen na željo pilota. Veliko več novosti bi pa rekel je pa na tleh, ker se je veliko več je preverjen, predvsem te glede varnosti oziroma sam security, kot da se preverja prtljaga, da se vse preverja in potnike in tudi nas posadko, ne, ker recimo ravno te zadnje stvari ne so bile take, da so se v bistvu potem, so prišli gor ljudje, ki so znali leteti, ne, in možnost je tisto navednica, da se v tihotapi tudi tak, ne. Torej, v bistvu časovno nas je to zdaj, bi rekel, več časa se porabi za to varnost, ki je pa po drugi strani bistven element v našem poklicu ali pa našem okolju delovnem.
Seveda ne morem tudi mimo naslednjega vprašanja. Letenje z letalom je pač ena od oblik prometa, ampak vendarle lahko pride tudi tu do nepredvidenih težkih situacij. Je takole pred letom prisotna kakšna trema, napetost tudi pri pilotu?
Bi rekel tako, ne. Priprava je bistvenega pomena. Ne. To pomeni nekako pri meni, je, bi rekel, en tak ritual, ne, da eno uro prej, ko se odpravim na letenje, to pomeni pa zdaj odvisno, kje sem, tudi časovno tisto, ali grem iz Savinjske doline, ali grem iz Ljubljane, je tisto, da nekako tudi predno oblečem uniformo, nekako se že začne ta priprava. Ko se oblečem uniformo, nekako sem že profesionalno usmerjen, bi rekel. Ne. In tudi prej, recimo, privat življenje si prilagodi temu, ne, da sem spočit, da tudi pazim na prehrano in podobno, da se kolikor se da izogibamo stresu, ne, ker zdaj odvisno, kdaj imam letenje. Če imam letenje v soboto, petih zjutraj, je cesta prazna, ne, razen za vikende, recimo zdaj poleti. Drugače pa recimo na cesti, ne, ravno včeraj popoldan sem imel tisti tako imenovani check-in, kot se reče, čas kontrole, da pridemo vsi, cela posadka na letališče, pravi čas, je bilo ob petih popoldan in je recimo iz Ljubljane do Brnika traja vožnjo tudi 40 minut. Ne. Uh-huh. To pomeni, da se prej odpraviš in to zmanjša stres. Ne. Stres kot tak, medtem kot trema ali pa strah, bi pa rekel, če je vas strah hit v avto, je nek razlog. Ne. Ali je neizpravo na avto, ali je, ne vem, ali mogoče niste šofer, ne, ali kaj tako, da ste sovoznik. Ne. No, pri nas, bi rekel, med piloti, ko se pogovarjamo, ali tudi razni intervjuje, ali to, ko so bili, ne, nejasko pilot ne čuti straha, ker pozna stvari. Ne. In je to, recimo, ur letenja v različnih letalih in tako naprej, to pomeni, eno je poznavanje stvari, to pomeni znanje, odganja strah, bi rekel, na nek način. Ne. Po drugi strani pa, bi rekel, ne vem, če nekaj rad delaš, če ljubiš eno stvar, ne, potem te ni strah. Ne. Če uživaš v eni stvari, ne, potem je nekako strah čisto, ne more priti zraven, ne, bi rekel, ne, je nemogoče navzočnost obojega. Ne. Ljubezen, strah, vera in strah, ne. To v bistvu se izključuje. Ne.
No, prej ste omenili check-in. Kaj pa piloti počenjate, kadar ste na tleh in v službi, recimo?
Zdaj smo na žalost vedno več v službi oziroma v zraku, ne? Ali pa po potovanju okoli, ne, recimo razna spanja, letimo recimo konkretno pri Adriji, imamo nekaj letov zvečer in potem se prespi na določenih destinacijah kot Tirana, Ohrid, Skopje, Frankfurt. Določeni leti trajajo celo noč, predvsem tudi po leti, ko so čarter leti, ko se prevaža turiste po Evropi oziroma pač po Sredozemlju največ in to. Tako da zdaj recimo takrat, ko ne letimo, je glavna stvar, ko je res aktivno letenje, ko je delovnega časa več, je počitek. Bi rekel, ne, da je, če dan 24 ur, bi rekel, res 8 ur je tako. Recimo, če 8 ur počivaš, 80 ur traja tudi delovnik, tudi ker moraš prej priti v službo, potem tudi transport, recimo, ne, in podobno. Bi rekel, za ta poklic, ki je tak res odgovoren, zahteven, je. In ker tudi ljudje smo taki nekje, da se zavedamo te svoje odgovornosti, da velik del življenja je namenjen tudi pripravi na samo službo.
Če strneva, lastnosti, ki jih mora imeti dober pilot, so katere? Hladnokrvnost, natančnost?
Tu recimo psihomotorična sposobnost, bi rekel tako, ne, da sigurno je to koncentracija, pozornost. Potem nekje volja, želja oziroma tudi sposobnost nenehnega izobraževanja, ker recimo vseh stvari, vse materije, recimo teoretično ne moreš imeti, to se obnavlja, zato tudi enkrat, dvakrat na leto so preverjanja in pisna in recimo praktična na simulatorjih in tudi na samem letenju. To pomeni tisto voljo do učenja, bi rekel, sigurno neko željo, ne vem, po potovanjih ali pa to, čeprav to potem, bi rekel, ugotoviš, ne, da mesta vidiš od zgore, ne, tako Paris ali pa podobnega ali pa London, ne, ker drugače se zdaj čim prej letalo obrne, ne, to pomeni samo pripelješ potnike, odložiš, zameneš, natankaš vmes gorivo, očistiš letalo in potem spet nazaj, tako da so postanki na vseh teh letališčih pol ure, mogoče do 40-45 minut, ne, in tako da ni spet vse zlato, kar se sveti, bi rekel, ne.
Po vseh teh letih imate, to se vidi, radi svoj poklic. Kaj je v njem za vas osebno najbolj privlačno? Kdaj ste najbolj zadovoljni?
Bom kar uporabil mamine besede, mi je rekla. V bistvu veliko dobrih del narediš, pelješ ljudi tudi na dopust, ne? Ali nekam, kamor želijo iti. Ne? In je res, recimo, če nekaj z veseljem opravljaš, potem ni tok naporno, bi rekel. In tu recimo tisto je, da nek smisel najdeš v tem, ne, sigurno dinamika, ne, dinamika kot taka in potem so me še druge stvari, recimo, če še imaš malo pedagoške žilice, tu je prenašanje znanja veliko, ne, prenašanje znanja ne samo z besedami, bi rekel, tudi predvsem z zgledom, ker tu mi smo nek način obrtniki, ne, smo tako v navednicah šoferji, ne, ker je to le neko prevozno sredstvo in tako in mogoče včasih bilo avanturizem, pa to res novi kraji, pa to, dan se je postalo pa to kar nekaj industrija. Tako da tudi tisto, recimo, biti pilot, ne, mogoče v uniformi, pa to še zgleda, pa vse ostalo, medtem, ko bi pa rekel, smo pa kar eni garači postali, sploh v tem zdaj marketinškem oziroma globalnem odnosu do mezdno, skoraj bi rekel, ne. Tako da, ampak smo ponosni na to, ker smo in recimo tudi tisto, več, ko vložiš, ne, več zadovoljstva čutiš, ne, in potem ti da to nekje tudi spodbudo in moč, tisto energijo za naprej. Ne. Kot višji hrib, ko osvojiš, ne, boljši razgled imaš. Ne. Naš razgled je še malo višji, recimo. Ne.
Pa se vam zdi, da je poklic pilota pri nas dovolj cenjen?
To je zdaj relativno, ne. Če ne bi, recimo, res veseljem to opravljal, bi mogoče že tudi kaj drugega. Ne. Zdaj tisto, koliko je cenjen, ne, ravno to pravim, da mi mogoče se najbolj zavedamo, ne, koliko je, kakšen je vložek v sam rezultat potem, ki pride. Ne. Je pa čudovit občutek se sprehoditi v uniformi med množico ljudi in podobno, tako da to so tisti lepi trenutki, ne, kot recimo na samem letenju, če je lep dan, recimo sončni vzhod in podobno, ne, čeprav zgodaj zjutraj ostaneš, ampak si poplačen, če je lep dan rezen in prekrasnim razgledom in na sonce ne bo hribe ožarjene in osvetljene in tako naprej. Tako da tisto cenitev, bi rekel, pravi poklici, ne, niso nikoli dovolj cenjeni, bi rekel, ne. Ker tista zahtevnost, torej, če ni nekega entuzijazma, res neke želje, dela to, ne, teda bi rekel, če človek sam ga sebe dovolj ceni, potem tudi svoj poklic, ne, in s tem recimo svojo držo, da recimo tudi potem drugi ljudje lahko bolj cenijo. Ne. Je veliko odpovedi, ne, iz tega stališča, recimo bi rekel, več kot je odpovedi, bolj se lahko ceni poklic, ne. In takih poklicov je kar nekaj.
Dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, danes je bil moj gost, pilot Adrie Airways, gospod Stanislav Irner. Gospod Irner, za tale klepet se vam najlepše zahvaljujem in vam želim še veliko mirnih in prijetnih ur v zraku.
Najlepše hvala.
Vam, dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje čez teden dni.